halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa subax axada bisha Sebtembarna waa 20 idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
iyo consulskooda waxay dhisanayaan ku hor iyo kuwa dambe haday dhisanayaan qolba inay xaq u leeyihiin ayna ku ekaadaan ciidamada Ethiopia mandatekooda wuxuu ahaa
wafdi xildhibaano iyo siyaasiin isugu jira oo tagay magaalada Garbaharreysa ay u xalliyaan xiisadka jirta gobolka
qodobada kale barnaamijka runnimo idinku hayno waxaa dhageystayaal ka mid ah Kenya oo ciidamo hor leh oo aanan ku jirin kuwa nabad ilaalinta AMISOM u soo dirtay xuduudda badda ee dhinaca jubbada hoose ee Soomaaliya
waxaad kaloo maqli doontaan shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka furmay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu xilka ka dago hase yeeshee xilliga uu ka tagayo lagu go'aamin doono wadahadal Kerry ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay magaalada London oo uu kula kulmay dhigiisa dalka Britain Philip Horman Kerry waxa uu Ruushka iyo Iranba ku booriyay inay adeegsadaan raadka ay Suuriya ku leeyihiin si madaxweyne Bashar al-Assad ay ugu qanciyaan inuu wada hadal la galo dhinaca kale ururka dusha kala socda arrimaha Suuriya ee fadhigiisu u yahay dalka Britain magaalada London ayaa waxa ay sheegeen in dagaalyahanada Islaamiyiinta ah ay dileen 56 ka mid ah xoogaga dowladda Suuriya iyagoo ku dilay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi ururka ayaa waxa sabtidii shalay ahayd uu sheegay in xubnaha la dilay lagu qisaasay saldhigga military ee Abu Duhur
Wadaadka ugu weyn kaniisadda Catholic Pope Francis ayaa sabtidii shalay bilaabay socdaal 10 maalmood qaadanaya oo ku maraya dalalka Cuba iyo Mareykanka. Labadan dal oo cadaw isku ahaa ayaa tusaaleynta boobka darteed soo afjaray colaad 10 sano soo jirtay. Boobka ayaa sabtidii shalay ka soo duulay magaalada Rome isagoo oo lagu wado inuu Cuba gaaro 4 galabnimo ee xilliga dalkaasi. Madaxweynaha Cuba Raul Castro ayaa boobka kaga hortegi doona gegida duyuradaha ee Jose Marti ee magaalada Havana. Axada maanta ayaa si weyn la isugu soo bixi doonaa fagaaraha kacaanka ka hor intuuna kulan gaara la yeelan madaxweyne Castro. Boobka ayaa intaasi kadib dalka Maraykanka iman doona isagoo kulan gaara la qaadanaya madaxweynaha Maraykanka Barack Obama isaga oo sidoo kale la kulmi doona aadahde iyagu oo ku kulmi doona saldhigga Andrews ee dowladka magaalada Washington boobka ayaa la kulmaya xubnaha Kongreeska kana hadli doona xarunta qaramada midoobay ee New York kulamo gaar ah ayaa sidoo kale u Mareykanka ku yeelan doona boobku
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal sidaad u dhantihiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da aan ku bilaabay magaalada muqdisho waxaa shalay galab ka furmay shirka wadatashiga ee u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba madaxda maamul goboleedyada oo iyagu maanta waa oo iyagu shalay gaaray magaalada Muqdisho shirkaasi oo toddobaadkii hore ay Kismaayo uga dhawaaqeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa looga hadlayaa hanaanka doorasho iyo aayaha siyaasadeed ee Soomaaliya sanadka 2016 hadaba aragtida laga qabo iyo sida doorashadu ay u dhici karto iyo waliba xilliga arintan laga tashanayo ayaa warbixintan waxa nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere
kulankaas wadatashiga ee labada maalmood soconaya ayaa waxaa maalintii shalay ahayd furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
waa mahadsantihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol officially barnaamijkii wadatashiga qaran waa furan yahay
shirkan ayaa qaybaha ka qayb galayayna markii hore midaysnayn. Waxaa jirtay kala aragti duwanaansho dhinacyo badan taabanaysay, taasoo asal u ahayd ismaandhaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Haddaba marka laga yimaado qodobka weyn ee ku saabsan sida wax loo dooranayo dhammaadka sannadka soo socda ee 2016, ma jiraan ajendayaal kale oo shirka lagaga hadlayaa. Waa kan Profeesar Xuseen Warsame oo Baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, qaybna ka ahaa dhismihii siyaasadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Walaal Sandheerow, horta dee waxaan isleeyahay, inkastoo runtii aan si fiican loo shaacinin ajendaha iyo arrimaha lagaga hadlayo, haddana inta ama intaa meelaha soo dhegadhegeeyey ama aan malayn karayaba waxa lagaga hadlayo, waxaan isleeyahay in laga hadlayo saddex arrimood ayaan anigu qiyaasayaa ama ay wax ka soo bixi doonaan saddex arrimood. Taasoo de doorashooyinka 2016 dhici doona oo mid ah, iyo talabaad oo ah khilaafaad la sheegayo iyaga laftooga inuu dhexeeyo, oo gaar ahaan dee uu ka abuurmay magaranaysa distuurkooda ay leeyihiin waa lagu tuntay, oo sida masalan waxa la sameeyey maamul goboleed masalan ka kooban hal gobol iyo bad la sheegayo oo kale, iyo sida dee koogii horeba u socoyay ay ka hadli jireen madaxweyneyaashu ee ahaa sidee baa loo qaybsanayaa awoodda, oo dee lama dhammaynin sida loo qaybsanaya awoodda. Saddexdaa horta ayaan rajaynayaa in laga hadlo doono.
Dhammaadkii bishii Julaay ee sanadkan ayaa qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ay sheegeen in aanay suurtagal ahayn in sanadka 2016 ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho uu qof walba codeynayo. Intaasi kadib waxaa soo baxayay aragtiyada laga bixinayo habka ama hababka ugu habboon ee doorasho loo samayn karo. Profeesar Xuseen Warsame ayaa mar kale sharxaya aragtiyada hadda fagaaraha yaalla.
Horta runtii wax ofishala oo yacni banaanka usoo baxay oo rasmi ah ma jiro. Qaar badani waxay leeyihiin ay ku doodaan oo ay magaranaysaa warar badan ku doodaan in baarlamaanka sidiisa loo daayo baarlamaanku uu doorto magaranaysaa wax 2 sano lagu soo gaadhsiinaya dowlad 2 sano ah, dabadeetana taasi marka ay baarlamaan cusub 2018 ay doorato koox sidaasay leedahay. Qolo kale waxay leedahay magaranaysaa mayaane wax oo dhanba ha laga takhaluso, laakiin sidii berigi hore looga takhalusay loo sameeyey ahayd magaranaysaa in ay odayadu soo dooraan baarlamaanka ha laga daayo oo dad 1000 gaari ama dhowr 1000 gaaraya oo meelo badan ku shira oo gobollada ku shira ka soo doortaan dadka baarlamaanka ku jirana mid walba ha loo qoondeeyo inuu gobollo ka yimaada si uu u masiri karo gobolladaas oo magaranaysa maamul goboleedyada qaar ha isku xiriiriyo. Taasina way socotaay oo iyadana arrin socota weeye, laakiin waa dhan wuxuu kusoo urreya Sandheerow in hadda laga tashado weeye, laakiin cidda ay inay hogaamiso arrinta ay tahay waxa weeyaan dowladda iyo baarlamaanka ayaa laga rabaa inay hogaamiyaan arrintan, intayada kalena aan talada ay keeneen un aan wax talo ka bixinno, laakiin wayna iyagu hogaamiyaan weeyaan.
Dad badan oo Soomaaliya ayaa markii horeba ay si wanaagsan ugu muuqatay in doorasho qof walba uu codayn karo ayna u ekeen in hadda ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaa qof walba oo dhegta u taagayay goorta ay qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ku dhawaaqi doonaan arrintaasi. Haddaba ku dhawaaqistani ma timid xilligii ku habboonaa, mise waxaa jiray xilliyo hore oo ka wanaagsanaa in arrinta laga howlgalo? Waa kan Abuukar Yaxye Sane, waa madaxa hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda oo uu fadhigiisu yahay gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
bismillahi raxiim maxamed waa maadsan tahay niyo waa xaqiiqo inay waxdaaed aada u daahday oo sida la rabay aysan ahayn hawsha. Waxaa joognaa hadda 2015 ayaan joognaa 2015. Maamulka hadda jira waxaa soo dhasay 2012 oo hadda hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaa looga fariyay inay waxaan qabtaan muddo hore hadda macnaha lasoo dhaafay. Waxaa moodaa mataqaana inay shaqadii la rabay aysan qabanin, laakiin hadda kulli hadii waxay sameynayaan waa kulii waxaa dhihi karaa mataqaanaa waa fiican yihiin oo hadda raaqeen hawshaa qabteen. Laakiin waxaa su-aasha ay tahay maxay qaban karaan oo hadda ay samayn karaan mataqaanaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha isu yimid maxay samayn karaan. Marka ani maxaa iga muuqato inay hadda wax weyn oo hadda ay sameynayaan meesha ay taalo, oo hadda maadaama kala qaybsanaan siyaasada ay jirto oo dhammaantoodba aysan isku mowda iyo isku mowqif iyo ajenda anaadisan oo anaa hogaan muuqda leh uusan meesha ka muuqanin, marka ma filayo inay macnaha waxayn qaban karaan maadaama ay gacmasha ay meesha ku jiraan oo hadda IGAD iyo UN-ka hawsha ay iga macnaha qayb ku leeyihiin. Wax hadda weyn hadda macnaha kulankooda kasoo bixi karo aan ahayn macnaha wax iga loo meeriyey maogiye inaysan jirinna qaba kulilayeen. Waxaana mas-uuliyadda saaran tahay dadka Soomaalida maanta matale inay ka shaqeeyaan taas, Soomaalida guud ahaan inay macnaha iyagana ay gartaan inay hor inay ku leeyihiin mitaqaana kaalin ku leeyihiin anaa in waddanka la samata bixiyo ee la gaarsiiyey heer macnaha uu noqdo waddan asaga kagiis macnaha go-aankiisa qaadan kara siyaasadeed kana maran faragelin mitaqaana ajnabi ah.
hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirkii shalay ka sheegay in hanaanka ay wax u socdaan ay soomaalidu leedahay, dadka ajnabiga ahina ay kaalinta kulayna oo keliya ku leeyihiin.
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey wariyahayaga maxamed cabdisandheere, halka aad kala socoteenna waa v o a washington.
tan iyo markii ay ku mudaaharaadeen oo ay dalbadeen inay ka baxaan ciidamada Itoobiya dadka degan magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo, markii ay ka cadhoodeen maamul kala bedelis lagu sameeyey, waxaa ku qulquleeyay gobolkaasi mas-uuliyiin ka mid a maamulkii hore uga jiray gobolka Gedo iyo kuwa dhowaantan la magacaabay oo istiidan. arrintaasi oo xiisad horle ka dhalisay gobolka ayaa waxaa u tegay halkaasi inay xalliyaan oo ay u kala dab qaadaan ciidamada Itoobiya dadka deegaanka, siyaasiyiin iyo xildhibaano kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. xildhibaanadaasi waxaa ka mid a xildhibaan Maxamuud Cali Magan. haddaba kadib kulamadoodii ay la qaateen dadka deegaanka ayaa Saare Cabdi Axmed ay weydiisay ujeedada ay halkaasi u tageen.
halka waxaan u nimid arrimo ku saabsan deegaanka gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Garbaare ee magaalo madaxda gobolku u ah. sida la socotabo asbuucyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray iska horimaadyo dadka deegaanka ah iyo ciidamada Amison Ethiopia ee magaca Amison hugan qaybtooda Garbaare. arrimaha iyada oo ka dhashay sidaas leedahay ama dadka haywood horena loo baahiyey waxay ka dhasheen ciidamada Ethiopia oo galay waxaan ahay mandatekooda oo dad bedel dadkii deegaanada hore mas-uuliinta ahaa guddoomiye gobol iyo ku-xigeen gobol iyo guddoomiye degmo iyo waxaas bedelad ka sameeyey. kuwo kale oo ayaga ay soo xuleen la yidhi magaca Axmed Axmed Maxamed Islaan IJA Kismaayo ayaa soo bedelay u yidhi kuwa ku bedelayna ay keeneen yidhahdeen ayagaas kuwa la kala wareegay mas-uuliyaddaas yidhi dadkiina ay diideen. marka iskahorimaadkaas oo saddex asbuuc hadda marahayay baa jiray
waagarlaba
siyaasiyiin iyo xildhibaanada isugu jirta xildhibaanada siyaasiyiin ka kooban ayaa waxaan goosannay arrinta iyada ah inaan ka dhex wadaa ku galno oo dadkaasi dadka iyo isufaansiino iyo ciidamada oo dadkana si loo dhaafo maamulkooda ayaga xaq u lahaa iyo consulskooda waxay dhisanhayaan kuwii hore iyo kuwa dambe hadday dhisan ayaa qolbaani ayaga xaq u leeyihiin ayna ku ekaadaan ciidamada Itoobiya mandatekooda wuxuu ahaa
waayahayiyada
ayaan u nimid.
waa garta saraakiisha ciidamada Itoobiya ayaad la kulanteen iyo dadka deegaanka, maxaad kala hadasheen marka?
waa arrimahan kuu sheegay oo ah shaqaaqad ka jirta iska hormaadya ah oo deegaanka ka jirta, gaar ahaan magaaladan magaalo madaxda gobolka ee Garbaharre, isku dhacaas oo ah mid ku saabsanaa arrimo aan meendeedaysan u haysan ciidamada Itoobiya Amisonka ee ay sameeyeen dadka inay ayaga maamuladooda ka bedelaan maamulo ay keenaan.
waa gartay
dhacdaas ayaa ka dhacay mudaharaadyahana ka socday ilaa dhowrka isbuuc oo lasoo dhaafay. arrimaha iyada inaan u kala dabqaadno oo dadka iyo ay se u wada shaqeynahayeen ciidamada Itoobiyaanka ee Amisonka ayaan u nimid. dadka waa la kulanay, gaar ahaan baan ula kulanay, haddana si guud oo waxaan ula kulanay ay ka wada kooban yihiin ururada bulshada oo dhan oo maanta saaka ugu dambeysay aan la kulanay, waana u sharaxnay wuxuu ku saabsanay socdaalka iyaga iyo waxa loo baahan yahay. aad iyo aad bayna usoo dhaweeyeen qolada ku saabsan arrinta ku saabsan saraakiisha ciidamada Itoobiya, gaar ahaan ninkii arrintan kuti kalifay oo shaqaaqada keentay oo nin sargaal oo halkan joogo. waa la hadalnay, waa wacnay inaan ku aragnaa rabnaaba amiri, isagana wuxuu yihi laba beri waxa ugala iyo xasaan leeyahay diyaar baan ahay, marka kadibna isoo jawaabo wada kulanno waana ka warjoogeyna.
waa gartay marka, bal waxaad iga warantaa dhinaca kale ee dadku waxa ay sheegayaan in magaalada gudaheeda sidoo kale uu ku sugan yahay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo dhinaca Jubba asna ka socda, adinkii waad joogtaan maamulo iskhilaafsan iyo dhinacyo iska soo horjeeda, sidee bay arrintaasi u tahay? mid xiisadeeda la guddoomiyihii waxaa soo noqday isna Kaliil oo jooga isla Garbaharay, marka dhinacyo isdiidan oo dhan oo magaalo wada jooga, xiisadeeda sidee bay dadka deegaanku uga muujinayaan dhibaatada ay leedahay?
arrinta iyada waa arrin mees ku jirto, saxbaadna ku tahay. guddoomiyihii hore ee gobolka wuu joogaa Maxamed Cabdi Kaliil, annaga waxaan aaminsanahay guddoomiyaha jiro waa isaga, sababtoo ah maamulkii uu dambeeyey la doorto oo si sharci ah lagu doorto oo consulskii waqtigii Cabdillaahi Yuusuf la dhisay oo degmooyinka kusoo baxay ayuu ahaa Maxamed Cabdi Kaliil. marka waxaan aaminsanahay inuu yahay inta laga bedelahayo oo sistemkii shalay ay ku yimaadeen sistem lamid lagu bedelahayo inay yihiin sharci ahaan kuwa jiro oo maamulada deegaanka inay saasaan itiraafsanahay. Kuwi ay ayaga soo magacaabeen oo hadda aan lahaa xeelad mandatekooda ka baxsan bay kaleen ciidamada Ethiopiana way joogaan oo magaalada ayay ku nool yihiin dhaqaba nool yihiin khilaafaad baa ka jira arrimahaas ayaga. Waa arrimaha rabna inaan wacal celiso dowladda Ethiopia una sheegno saraakiisheeda waxay sharxaq u lahayn inaysan gelin mandatekooda ka baxsan.
Waa gartay. Hadda marka bal waxaad iga warantaa odayaasha dhaqanka iyo dadka aad la kulanteen iyaga qudhooda ee dabcan magaaladii ayay joogaan dushooda ayaa dhinacyo iskhilaafsan iyo siyaasad isdiidan iyo xiisad ay ka taagan tahay. Sidee bay dadka deegaanka u arkaan arintan culayska ay leedahay?
Waa saaray waad garan kartaa wax kasoo maanta dhaho oo dadka xiis ka dhaho oo lagu soo dhex tuuro khilaafaad waa jiraya. Marka ma aysan doorna ayada laakiin waa la dhex keenay. Dadkana waa dad la dhacyada labada dhac marka laga eegana dad deegaan kasoo wada jooda weeyo oo ka wada dhashay mid guddoomiye gobol ayo mid guddoomiye degmo aw. Marka khalafku waxaa lahaa habka ayaga dadka dhex keenay. Marka hadduu khilaaf xuquuq ka dhaco waa wax la yaab la maaha. Qoladii samaysay baa dhibkaas keentay. Waxyaalaha joogno dadka ugu aqla celinaynaa waxa saxa inay raacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cali Magan oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Saare Cabdi Axmed.
kala subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli v o a ayaad dhegeysanaysaan. Dowladda Kenya oo ay ciidamo ka mida kuwa AMISOM ka joogaan Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ciidamo gaara u tababaraan sidii ay xuduudaheeda dhinaca badda iyo beriga ay uga ilaalin lahaayeen amnigooda. ciidamo aada u xoogan ayaa dowladda Kenya ay u soo dirtay toddobaadkan dhinaca xuduudda badda isku xirta gobolka Jubbada Hoose iyo deegaanka Lamu ee dalka Kenya si ay wax badan uga ogaano hadaba arrimaha si aan wax badan hadaba uga ogaano arrimahaasi ayaa khadka telefoonka ee degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxaan kula xiriiray Faarax Xeybe oo ka mid ah siyaasiinta deegaankaasi horeyna u soo noqday guddoomiyaha degmada Badhaadhe. ugu horreyntii waxa aan weydiiyey xaalka guud ee amniga Badhaadhe.
adeer waxa weeye amniga degmadu aad iyo aad buu fiican yahay, aad iyo aad buu fiican yahay. ciidamo badan baana ku sugan oo maaragtay kuwa hadda kusoo socda oo kusoo dhow iyo kuwa horey u joogayba aad iyo aad buuna amnigeedu fiican yahay. waa amni fiican oo maaragtay aad iyo aad baa hadda maaragtay ciidamo fara badan u joogaan oo degmada iyo kuwii aan Soomaaliba aad bay joogaan, waana nabadgelyadeedu aad buu fiican yahay.
waa gartay ciidamaha kusoo socdaa tiri maxay ugu soo socdaan ciidamada badan xageesa ka imaanayaan?
ciidamada adeer waxa weeye koostiga ciidamo ka yimi weeye oo maaragtay
dhinaca xeebta
shabaabka ay daba socdaan dhinaca xagga Bombaasa Laama iyo dhulkaasay ka yimaadeen waxayna maaragtay kasoo saarayaan dalkooda nimankan Al-Shabaabka.
waa gartay marka waa ciidamada Kenya
waana lagu soo dhowyihiin hadda xuduudka kusoo dhowyihiin waana fiican yahay.
waa gartay marka ciidamadaasi ma kuwa badda ilaalinaya dhinaca Lamu ilaa iyo xeebta Mombasa ee Kenya dhinaca xigta mise waa kuwa jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose ee ka mid tahay Kudha iyo Juula iyo Jawaayo aagaaga aan sidaas uga fogeyn?
maya waa ciidamo ciidamadii Lamu iyo dhulka joogay weeye mana aha ciidamo hadda ka tirsan kuwan AMISOM-ka. waa ciidamo maxaan ku idhaahay Kenya ay leedahay oo khaasa weeye oo maxaan ku idhaahay ciidamadeedu kumaandoosa weeye. marka xaggaas ay maaragtay amnigeeda sugayaan si ayna uga gelin xagga koobsiga.
ujeedadu maxay tahay? ma waxaa laga warhelay in ciidamo Al-Shabaab ay deegaankaasi ka dhow yihiin oo laga hortagayo?
adeer xogad badan bay waxay ku heleen in maaragtay aagagaas Lamu iyo dhulka ka yuuga iyo dhulkaasi inay maaragtay agagaarkeeda ay ku sugayeen ciidamaha Al-Shabaab.
waa gartay Kudha, dhowr bilood ka hor waxaa ka dhacay dagaal aada u xoogana oo Al-Shabaab ay inta badan rag badan ku laayeen oo ciidamada ka mid ahaa deegaankaasi ku sugnaa Badhaadhe. muddo waa iyagii heystay jasiiradahaasi Badhaadhe dhinaceeda xiga. haatan intay ku dambeeyeen ururka Al-Shabaab ee deegaankaasi sidaas u joogay?
adeer waxa weeye ciidamadii AMISOM iyo ciidamadii degmada kusoo laabtay marka way ka baxeen marka hadda ilaa iyo maaragtay hadda wararkooda waxaan ku ahayna wadafiriya dhulka inay maaragtay xagga u carareen marka hadee waa ciidama aan hadda gacantooda lagala bixi karin baasigi
waa gartay marka dadka deegaanka cabsida ay ka qabaan maxay tahay al-shabaab ee dhulka keynta ah ee badamadow ilaa ay aaga badhaadhe hoos yimaada dadku way ku sheegeen in wali al-shabaab ay ku sugan yihiin toddobaadkan gudihiisa waxaa la sheegay dad dhuxuleeyay in wadada loo galay oo qof la dilay qofna lagu dhaawacay baabuur uu la socday marka cabsida dadka deegaanka ay ka qabaan maxay tahay
cabsida mar hadii meeshii ciidamo duur ku jiro oo maxaan ku idhaahay ay jiraan oo al-shabaab ah oo ayna degmadii weli hadda maxaan ku idhaahay meelo u dhowdhow ay maaragtay adigu ay ku sugan yihiin hadda dhulkiina uu duur iska yahay maxaan ku idhaahay wixii ay doonaan bay ka samayn karaan dadku marka cabsi way qabaan aada iyo aada bay cabsi u qabaan oo maaragtay waa mar kasta waxay leeyihiin waana soo hujuumayaan bay leeyihiin
waa tahay ogaanta dhulka xeebaha jasiiradaha jubbada hoose ay ka mid tahay kudhaa iyo madhawa iyo juula iyo jawaay dad badan ayaa ku tiirsan nolol maalmeedkooda oo soo saaran jiray jalaabashada kalluunka halkaasi ay ka sameyn jireen kadibna iibgeyn jira kuwa ganacsigooda kenyuba ku xirnaa intaan xasuusto marka weli ganacsigaasi ma jiraa mase dadkii amniga ayaa saameeyey deegaankaasi iyo baqdinta dadka qaarkood ay qabi karaan
hadad waxa weeye wixii hadda ka shaqaysan jiray jasiiradahaas maaragtay ka kalluumaysan jiray xagga bambaasana u dhoofin jiray maxaan ku idhahay hadda shaqadoodii way bilowdeen wax cabsiyana hadda ma qabaan si caadi oo xoray u maraan waa inay iska shaqaysaan oo dee dadku maaragtay awel way iska xilxilnaayeen oo maaragtay wax badan baa maaragtay ayay cabsi ka qabeen in la isku dhex helo in maaragtay ay labada qori kala dhex galaan waxyaala badan maaragtay ay ka cabsanaya ma jira laakiin hadda maaragtay amnigoodii iyo waxoodii wuu sugan yahay shaqadoodiina waa iska wataan oo hadda maaragtay si caadiya maaragtay ay u socotaa bambaasa way u qaataan waxay rabaan maaragtay ka yuuda iyo dhulka way kasoo adeegtaan waana baddu hadda si caadi ay u furan tahay saaray aada iyo aada hadda waxaa noo xiisa geliya nabadaas awgeed
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore degmada badhaadhe faarax xeybe oo ka mida siyaasiinta deegaankaasi khadka telefoonka ee badhaadhena iigu waramayay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna gaarisa cisbitaalka guud ee degmada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa shaqaaluhu ay shaqadii joojiyeen kadib markii mushahar aysan bilo qaadan dhakhaatiirtu cisbitaalkan ayaa ah midka ugu weyn ee deegaanka gobolka waqooyi bari ee kenya waxaana shaqo joojintu ay timid iyadoo ay bukaano yaalaan cisbitaalka wariyaha v o da maxamed faarax shireh ayaa warka nooga soo diray gaarisa
isbitaalka guud ee ismaamul goboleedka gaarisa county oo ah isbitaalka ugu weyn gobolkan iyo waqooyiga bari ayaa noqonaya mid hawanayo kadib markay isbitaalka dhakhaatiirtii ka shaqaynaysay isaga baxeen taasoo ay ku sheegeen in laba bilood mushaaraadkooda aysan helin dhakhaatiirtan guud ahaan joojiyo howlaha isbitaalkaasi ka wadeen ayaa waxaa ku dhibaato qaba in badan oo soomaali ah oo intooda badan ah dadka isbitaalkaasi jiifay xareeda xuseen qorana waxay ka mid tahay dadka isbitaalkan looga keenay xeryaha qaxootiga dhadhaab idaacadda v o ed ayaa waxay oga warramaysaa xaaladeeda iminka ay ku sugan tahay iyo weliba xaaladii dhex martay xilliga ay dhakhaatiirta ka baxayeen isbitaalka guud ee gaarisa
maxaa looshaan ka abeeshimanahay waxaa la igu qalay magaalada dhadhaab dakhtarka iga hallaabay intaa la ikeenay talaadadii oo maanta afar laga joogaa la iqalay oo la hagaajiyo la itolay daawo ani aan leeyahan isticmaalayay shalay markaan joogno bay dhakhaatiirta oo didi oo baagta wataan noo imaadeen waxaan xisaabaynaa furaashyaha ma arkaysaa lacagtii waan weyne annaga aan ku shaqaynaynay ruuxu socon kara asagoo raalli inuu iska galbada diyaara u noqdo furaashyahan xisaabaynaa waan tegaynaa ani inigaan igu soo cararoon i imaada ama meeshan lagu heegaan kaga bixi oo waa la iqaadi oo waa la idaaweyni ama si fiican baan meeshan ugu baqtayna baqtigayga laga jiiri ma ogii qof caloosha daba taallaanahay maba kici karibu.
Madaxda ugu sarsareysa wasaaradda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Garissa County ayaa horan shaaca waxay oga qaadeen in si tartiibaada ilaa iminkay u socdaan bixinta mishaaraadka shaqaalaha caafimaadka ee Garissa County. Boqolaal bukaanada kala duwan ee isbitaalkaasi guddhacaya ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa isaga hulaalay, waxayna badankood aadeen isbitaalada sida gaarka loo leeyahay, balse waxaa ku haray tiro yar oo fara ku tirisa oo ah tirada inta badan deegaanada kala duwan ka yimaaday. Cabdulaahi maxamuud bucul wuxuu ka mid yahay dadka eheladooda isbitaalkaasi la joogay, wuxuuna iga warramay qaabka iyo halka isbitaalkani ka soo gaareen iyo weliba ilaa iyo iminka adeega loo fidiyey iyo dhibaatada iminka ku haysata isbitaalka guud ee Garissa.
Bilcaana aniga iga xanuunsan un caawiheed ahaa oon waday intaas xalay meeshan waxaan ku barinay saddex ruux oo operation ah, lama maamado waayeel ah iyo aniga qofta aan wado daayar yaan xalay meeshan ku barinay ilaa saacaddan ilaa waqtigan hadda aan joogno wax daktaro noo imaada ma jiro. Takaatiirta waxay dhaheen annaga ahaan noqono mishaarka annaga waan weyn laba bilood waan baahanay waan tegaynaa meesha ha ku dhammaanayna waxaad yeelaysid meeshii kaloo noola jirta aada guryihiina iska aad xaaladaanada annaga sidaas yay ahayd aad iyo aad baan ugu dhibqan xaalad aad u culus baan ku jirna.
Guryaha lagu hoyday isbitaalka guud ee Garissa oo dhammaantooda qoful lagu taagay ayaa waxay noqonayaan in dadka qaar ilaa iyo iminka ay ku hingoowayaan. Xareeda Xuseen ayaa waxay ila wadaagtay habeenkii xalayto ahaa dhibaatada ku qabatay isbitaalka.
Saaka daktarka ii imaaday waxaan ku codsaday walaalow daawadan ii taalleh ee irbada ana igu dur haddaan markaysay xabaal aan doonanayo tagsi la igu dhawaaqayo beebkana iga siba ugu caawi una xareeda Xuseen ah yaa intaa kala kulma meeshan waxay inoo sheegeen dhibkooda maxaa ka mid ahaa oo ay markii afka nagu kala qaadeen qof hadduu shaqaynayo inuu mustaqbal ku shaqaynayo oo xuquuqdiisi uu qaadanayo buu ku shaqayn karaa laakiin qof bilaash ku shaqayn kara ma jirto.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee Garissa County mudane Ibraahim Cabdi Cali ayaa gadafka ku dhuftay eedeynta dhakhaatiirta gobolkan ay u soo jeedinayaan dowladdiisa, wuxuuna sheegay in ay dawladdu iminka gacanta ku hayso dhammaan mishaaraadka shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha kaleba, iyadoo uu ku sheegay in qaarkood ilaa iminka ay heleen mishaaraadkooda
bisha ugu horeysa mushaar la'aan la sheegta tan waaye dadka idilna waa isku mid. Ninka u weyn ilaa kan u yaro dawladdu shaqaynaya waa lacag la'aan, taasna waxay ku imaatay waxaa waaye lacaguhu waxaan ka helnaa national treasury ama dowladda dhexe, dowladihiina lacagihiisii laga rabo uma soo sii daynayiin. Run ahaantii waad aragteen kolley countiyada kale waxay ka dhacay inta sano aan soo mudn hadda halahan dhannahay countiga ay dhisan tahay anaga dhibkan weliga maana qabin. Lacagihii waa lasoo fasaxayaa, weygan gudihiisa la dhammaystirayaa, dadka ugu soo horay weygan dhammaadkiisa way helayeen, dadka kalena next week way helayeen. Laakiin arrinta waa arrin bangiyaha dhextaalo, laakiin sida kale anaga lacagihii waan bixinay, qaarna way soo gaartay saan aaminsanay, qaarka kalena ayadana jidka ugu soo jirta way helayeen maanta bari ilaa bari dambe insha Allah.
Tan iyo intii la yegleelay dowladda ismaamul goboleedka Garissa County waa markii ugu horeysay dhacdo noocan oo kale ay ka dhacday Garissa County, iyadoo xusid mudan tahay in inta badan dalkani Kenya mudaaharaadyada dhakhaatiirta iyo macallimiintu ay noqdeen kuwo soo noqnoqdo. Inta badan sanad walba waxaa dhaco ilaa iyo 3-4 mudaaharaad oo shaqo joojina oo ay ku kacaan dhakhaatiirta countiyada kala duwan ee dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heeskii aan idinkugu talagalnay inaad nala dhegeysataan. Waa codadka Jooqle iyo Nimca Yaasin. heestaasi ay noo wada qaadayeen Jooqle iyo Nimca Yaasin ayaa dhegeystayaal waxa ugu dambeysay barnaamijkeygii subaxnimo. Inta haddii la idhaahdo galabta 4-ta aan maanta dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Saare Cabdi iyo dhammaan saaxiibada V oo idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.